Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim nam nudimo analizu nove hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini. Odgovor na pitanje zašto narodnjaci u srbijanskom parlamentu traže smanjenje broja zastupnika, te što je natjeralo Srbijance da postanu prvaci svijeta u gledanju televizije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
4 godine nakon što je donesen novi ustav, u Skupštinu Srbije stigla inicijativa za njegovu izmjenu. Podnijeli su je naprednjaci Tomislava Nikolića i u vezi su sa smanjenjem broja zastupnika na pola. Mada se za slične inicijative svojevremeno zalagao i predsjednik Boris Tadić, sad se ista stvar ocjenjuje kao populizam. S obzirom na to da parlament Srbije godinama ne uspijeva izboriti pozitivan imidž, jasno je da prijedlozi poput ovog narodnjačkog gode uhu javnog mnijenja. Je li smanjenje zastupnika zgodna inicijativa iz političkih ili demagoških razloga, dilema je kojom se bavio Miloš Teodorović.
Aplauz pristalica koje su centrom Beograda pronele kutije sa potpisima više od 300.000 ljudi. Podrška ne samo Tomislavu Nikoliću koji stoji na stepenicama skupštinskog zdanja, nego i onome koje je u ime njegove partije potpisan kao predlagač. Rudar iz Kolubare, Momčilo Nešović.
Samo da smanjimo administraciju, jer to nas se kaže Kolubara radi, a u Beograd sve pare idu administraciju koji ne znaju ni šta je kop, ni šta je bager, ništa. Treba da bi ima administracija, ali mnogo, mnogo manje.
Kako si rekao, od vrha?
Od vrha da se krene, ne od dole, oni su svi hteli od dole. Da nas...
A od vrha ka dole, kada bi se krenulo, došlo bi se do zaključka da je srpska administracija, kako kaže analitičar Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić, ogromna, loše plaćena i loša. Jasno je da naprednjaci za potez kojim bi to da menjaju mogu samo aplauze dobiti, ali kako navodi naš sagovornik, tanka je granica koja njihovu inicijativu deli od gole demagogije.
Mi u ovom trenutku vidimo da kad upalimo televizor, kad gledamo šta se dešava u parlamentu, možemo da budemo samo veoma nezadovoljni. Dakle, moguće da će da mali parlament bio visoko kvalitetni parlament, ali niko ne znam.
Poslušajte samo.
Terapeuti mog tipa ne zovu pacijenta, oni sami dolaze.
Žučelo jedna.
Svi ovde znaju da sam ja jedna poštena žena.
Sve su to skupštinski prizori koji su potpuno u senci ostavili inače vrlo efikasan rad parlamenta na polju usvajanja zakona, zbog čega je pak veoma živ stereotip da njih, ukupno 250, zapravo ništa pametno ne rade. Tu cifru naprednjaci su namerili da skrate na pola, 125. Nikolić poprede inicijative skupštinskim službama.
Možete zapisati 304.580 potpisa je skupljeno.
Za isto to založio se još aprila 2009. predsjednik Boris Tadić, ali od tada nijedan potez u pravcu realizacije nije učinio. Vođeni tom logikom, ne grešite ako ste se zapitali da li bi Nikolić danas, kao lider najjače opozicione partije, mogao u ovom poslu računati na podršku najjače vladajuće Tadićeve stranke. Boško Ristić zastupa demokrate u Skupštinskom odboru za pravosuđe.
Izmjena ustava može se desiti jedino koliko se ključni politički činioci u Srbiji dogovore oko pokretanja procedure i oko toga šta u Ustavu treba izmeniti.
Pa stoga zaključuje
da je ova inicijativa sačunata samo na to da se skrene pažnja na jednu od stranaka u Srbiji.
Ili drugim rečima, čist populizam. Tomislav Nikolić.
Stranka koja je obećala 1.000 evra svakom građaninu Srbije da bi njen predsjednik pobedio na predsjedničkim izborima, svakako ne može nekog drugog da optuži za populizam.
Uzvraća onaj koji je nekada obećavao i hleb za 3 dinara. No odavno je jasno da se obećanja i na vlasti i u opoziciji olako daju, pa se danas uglavnom veruje u realizacije. Dakle, da li će sada Ustav zaista menjati? Slično je pitan i Nikolić uz podsjećanje da je baš aktuelni Ustav podržao na referendumu oktobra 2006.
Tada smo svi pomalo popuštali, tada je bilo potrebno da se donese Ustav da bi u preambulu Ustava ušlo da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.
Oni koji današnji Ustav zbog čuvene preambule u kojoj je Kosovo zacrtano kao deo Srbije smatraju svojim najvećim političkim uspehom, a okupljeni su oko bivšeg premijera Vojislava Koštunice, već su optužili naprednjake da su namerili upravo preambulu da menjaju. Naprednjaci su to demantovali, ali nisu spekulacije koje dan pred predaju inicijative na javnom servisu izneo šef vladajućih socijalista socijalista i prvi čovjek policije Ivica Dačić.
To je da će Demokratska stranka i Srpska napredna stranka kao dve najveće stranke pokušati da sa svojim političkim partnerima naprave parlamentarnu većinu, praktično dvostranački sistem.
Tomislav Nikolić.
Pa to je bila moja želja još od pre dve godine. Ne radim ja to sa demokratama. Ja mislim da Srbija dok ne bude imala dva jaka bloka suprotstavljena, kao što to imaju sve razvijene demokratije u svetu, neće moći da napreduje. Srbija sa 17 političkih stranaka u vlasti ne može da napreduje.
Izmjene ustava pomogle bi ukrupnjavanju političke scene, zašto se založio i Tadić, pričajući o zamjenjivanju proporcionalnog većinskim izbornim sistemom, politički analitičar Zoran Stojiljković.
Šta je prednost? Imate ljude sa imenom i prezimenom, partijske oligarhije ne mogu potpuno nepopularne, ali lojalne kandidate da nametnu, a s druge strane očuvane proporcionalnost. Ako ovaj gospodin Tadić misli na to, ja podržavam takvu ideju.
Problem je upravo u tome što malo ko razume o čemu se zapravo govori. Inicijative se ređaju, pa se lako može dogoditi da se predlog za prepolovljavanje broja poslanika pretvori u beskrajne rasprave, baš kao što i pretposlednja i posljednja godina vladinog mandata protiču u diskusiji o njenoj rekonstrukciji. Dok se ista neprekidno iščekuje, ponovo Zoran Lučić.
Naša politička elita se ponaša prema biračkom telu kao da je ono nedoraslo. Biračko telo je nezadovoljno radom parlamenta i sad jedna stranka izlazi i kaže, e, mi ćemo da to sprečimo.
Naprednjaci su najavili zahtev za vanrednom sednicom, dok bi u redovnoj proceduri njihova inicijativa pred poslanicima mogla biti u martu. Za prihvatanje predloga potrebna je dvotrećinska podrška poslanika, a potom većinska na referendumu građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Nakon susreta s čelnicima dva bosansko-hercegovačka HDZ-a, hrvatski predsjednik Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor javno su podržali njihovu poziciju u aktualnim diskusijama oko formiranja vlasti u susjedstvu. Dok neki analitičari ocjenjuju da se ništa bitno ne mijenja u hrvatskoj poziciji prema Bosni, drugi upozoravaju da je ovakav potez rezultat ambicija hrvatskog predsjednika Josipovića. Mogu li novi vjetrovi Zagreba prema Sarajevu biti kontraproduktivni, pitanje kojim se bavio Eni Zebić.
Politički analitičar Davor Đenar u izjavi za Naš radio ne vidi promjene u hrvatskoj politici prema BiH.
Hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini se od 2000. do danas nije u bitnome promijenila. Konstanta politike od 2000. je jasan diskontinuitet prema politici Franje Tuđmana. Otkada Tuđmana nema na hrvatskoj političkoj sceni, otkad su iz HDZ-a potisnuti nacionalistički radikali na čelu sa Ivićem Pašalićem, u hrvatskoj političkoj areni nema niti jednog relevantnog zagovornika bilo kakve diobe Bosne i Hercegovine.
Osim toga, trodioba unutar Bosne i Hercegovine, dakle formiranje trećeg hrvatskog entiteta, nije nešto o čemu se u relevantnoj hrvatskoj političkoj javnosti raspravlja, dodaje Đeneru.
To su vrijednosti na kojima se zasniva hrvatska politika sve vrijeme od 2000. do danas i to što se povremeno pojave interpretacije koje kažu kako ni treći entitet, ali ne u troentitetskoj, nego više entitetskoj konstrukciji nije neprihvatljiv, ne znači da bilo tko u hrvatskoj političkoj areni, tko ima relevantan utjecaj, napušta ove temeljne vrednote.
Hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini je u prošloj deceniji pa do pred godinu dana bila u stanju mirovanja, procjenjuje za Naš radio povjesničar sa političkim iskustvom Ivo Banac.
Uglavnom i pod Račanom i pod Sanaderom, pa i pod gospođom Kosor, Bosna i Hercegovina je ignorirana i Hrvatska je sve učinila da se zaboravi ono što je bilo 90. godina, ali nije ni pozitivno djelovala kako bi umanjila probleme Bosne i Hercegovine, odnosno potpomogla da se situacija u Bosni i Hercegovini stabilizira.
Jučerašnja poruka hrvatskog predsjednika i premijerke nakon posjete čelnika dvaju bosansko-hercegovačkih HDZ-ova da nove vlasti u BiH ne mogu biti formirane bez njih je iznenađujuća i zabrinjavajuća, kaže Banac.
Ja mislim da je to miješanje. To je miješanje na liniji internacionalizacije hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini. Mi na to nemamo prava. Na taj način samo vučemo vraga za rep. Ja mislim da je to jedna vrlo loša odluka koja je povezana sa stanovitim ambicijama sadašnjeg predsjednika da postane neke vrste arbitra rješavanja pitanja Bosne i Hercegovine. Mislim da to treba javno prodiskutirati i promisliti, jer ovakva ishitrana rješenja samo dovode do ponovnog novog prostora miješanja u Bosni i Hercegovini, što je za Hrvatsku uvijek bilo pogubno.
Donedavni hrvatski predsjednik Stipe Mesić kaže za naš radio kako formiranje trećeg entiteta ne bi riješilo niti pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, niti pitanje funkcioniranja države BiH, a ona mora opstati kao multietnička, multikonfesionalna i tolerantna. Prvo što treba učiniti je dovesti do odumiranja državnosti koju sebi sada pripisuju entiteti, a to je, tvrdi Mesić, pitanje koje se unutar Bosne i Hercegovine ne može riješiti. Jer dok je službeni Zagreb Hrvatima u BiH uputio poruku da je njihova domovina Bosna i Hercegovina, a njihov glavni grad Sarajevo, srodna poruka iz Beograda je izostala.
Onda se tek Milorad Dodik i oni koji sanjaju san Velike Srbije razoružavaju. Ali rješenje je sada u Beogradu. Beograd mora držati komunikaciju sa Sarajevom, sa Bosnom i Hercegovinom, a sa Banja Lukom to se može na jednoj nižoj razini raspravljati. To ne mora dolaziti predsjednik Republike. Ne mora Tadić dolaziti na noge. A sad je do duše došao i Tadić i Izetbegović i naš Josipović. Svi su išli se pokloniti ovome Dodiku.
Za Mesića pitanje broja entiteta ili kantona uopće nije relevantno pod jednim uvjetom.
Ali da on mora biti više nacionalan. U tome je cijela stvar. Čim ideš na jednu nacionalnost jednog entiteta, time odmah daješ oružje u ruku onima koji razbijaju Bosnu i Hercegovinu. Zato meni je bilo ono nedorečeno što je i Vesna Pusić rekla.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina je u protekla dva desetljeća doživjela velike promjene, prije svega u demografskom karakteru zemlje. Etnički čiste teritorije, podijeljeni gradovi, razdvojena djeca u školama, sve činjenice o kojima ovisi budućnost zemlje. Uz sve to poremećeni redoslijed vrijednosti, a neki univerzalni etički stavovi potisnuti na marginu. Slušate Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Sve se manje čuje i riječ suživot, zapaža profesor Sarajevskog univerziteta Ugovlaj Savljević.
To je, da kažem, simptom ili indikacija koja mislim da je vrlo riječita sama po sebi. Sjetit ćete se pred sam rat, pa i tokom rata, puno je bilo u opticaju riječ suživot. Treba dakle pretpostaviti da se nešto značajno dešava, da to odricanje od multietničkog života izgleda uzima sve više maha ili da je već uzelo toliko maha da je ono imenovanje najviše vrijednosti, dakle zajedničkog života u Bosni i Hercegovini, potpuno iščezlo.
Podijeljeni gradovi, podijeljena djeca u školama, čiste teritorije imat će stravične posljedice za budućnost Bosne i Hercegovine. Zbog toga Mostarac Ratko Pejanović izražava svoju tjeskobu.
Često sam sebi kažem da li sam ja velika budala više ili sam zaista veliki optimista. Evo 20 godina sam stalno očekivao nekakav pomak u smislu bolje, u smislu promjena. To je još uvijek dobro vidljivo da ta multietičnost itekako se duši i gnječi. Do sadašnjim zvaničnim politikama nije bilo baš stalo puno do te multietičnosti.
Ali ne bi bilo istinito reći da u Bosni i Hercegovini nema dobrih primjera suživota i skladnih međunacionalnih odnosa. Izgleda ipak da nema dovoljno kulture da se oni afirmišu. Zar ne bi bilo dobro da parlament Bosne i Hercegovine, na primjer, oda počast onim koji su u ratu spasili ljude druge nacionalnosti? Dok ova ideja ne uđe u neko debelo uho, oni će dobijati priznanje izvan Bosne i Hercegovine. Primjer prvi.
Ponos Hrvatske 2009. Hrvatica Ivanka Šućul je nakon granatiranja Sarajeva u ruševinama pronašla bebu. U gotovo filmskom scenariju preuzela je brigu o dječaku i odgojila ga kao vlastito dijete.
Evo ovdje je Elvis.
Nije majka koja je rodila me, nego majka koja me od rana odgojila
ona mi je sve u životu i zahvaljujem joj se.
Starajka Ivanka Šučur je 1992. spasila dječaka Elvisa Salkanovića. Država Bosna i Hercegovina joj zbog toga nije rekla hvala, ali jeste nevladin sektor, zatim država Hrvatska ili Italija, gdje je proglašena pravednicom na ceremoniji koja se organizuje pod pokroviteljstvom predsjednika ove države.
Ja imam slike, imam, evo mi ovdje stoji predavno, dobila sam od Stipe Mesića srce na dlanu. Padovi sam dobila i zasađeno mi je drvo i to nisam svojih 60 godina doživjela. Niću kad doživjeti. Više sam dobila vani nego ovdje.
Primjer drugi. 15 godina je bilo potrebno da jedna ulica u Sarajevu dobije ime Srđana Aleksića, mladića koji je spasio svog druga Bošnjaka i zbog toga izgubio život. Dva grada u Srbiji dobila su spomen obilježja s njegovim imenom. Tamo je nastao i dokumentarni film Srđo. Otac Rade kaže:
ja bi najviše volio to obilježje u Trebinju, obilježje ljubavi, obilježje čovjeku, gdje možemo reći poginuo je čovjek, rodio se čovjek.
I bilo bi još primjera, kao što je ljubav i smrt Admire i Boška, koji su ubijeni prilikom pokušaja da napuste ratno Sarajevo. Njihov tragičan kraj dobio je više pažnje u svijetu nego u Sarajevu. Sarajevski Romeo i Julija naziv je stranog dokumentarnog filma u koprodukciji više zemalja. U njihovom rodnom gradu čak ni jedna klupa u šetalištu mladih nije dobila ime po Admire i Bošku. Stoga za ilustraciju melodija Bila Madena.
Sweetheart since high school, he was a Serb, she was a Muslim. Didn't matter to them.
Šta se to zapravo desilo? Da li je dejtonski politički sistem nakon rata uspio udaljiti ljude i jačati etničku distancu, kako to kaže dr. Nerzuk Čurak? On je već u našem programu izjavio.
Dok god imamo ovakvu strukturu političkog sistema, ona će proizvoditi nove kulture pamćenja koje će generirati novi kapital za strašne etničke distance. Potpuna dominacija političkog u ovakvoj zemlji kao da šalje poruku ljudima da su svi napori za jednom uspostavom običajnosti koja negira rezultate rata da su uzalud.
Miodrag Živanović, profesor Banjalučkog univerziteta, kaže kako je pogubno to na koji način se BH društvo odriče svojih najvećih vrijednosti.
Kod nas se zapravo, evo već 20-ak pa čak i više godina, jednostavno događa poništavanje svih ljudskih, posebno onih univerzalnih vrijednosti. Pa evo i u ovom slučaju kad govorimo o Srđanu Aleksiću ili kad govorimo o drugim brojnim primjerima nečega što je najdublje ljudsko, to jednostavno kod nas ne pije vode, da kažem narodskim jezikom. Ja sam nedavno govorio o tome kako su naši političari još prije 15 godina i više, pa ste poništili ili ukinuli obilježavanje dana pobjede nad fašizmom. A antifašizam je ono što, eto, pripada naravno pored multietničnosti, pored drugih ljudskih vrijednosti, opredjeljenja za mir i tako dalje, pripadaju li najdubljim ljudskim vrijednostima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A kad su politika i ekonomija organizirane onako kako je to slučaj u većem dijelu Balkana, život je onda negdje drugdje. Najčešće u TV ekranima. Ozbiljna istraživanja su pokazala da se stanovnici Srbije prvi u svijetu po vremenu provedenom ispred televizora punih 5 sati. Nezaposlenost, depresija, stara populacija, malo para, sve su to razlozi za ovaj neveseli trend. Ljudi su u kućama, a najgledaniji su takozvani reality programi. Uz Farmu, koja obiljem vulgarnosti, psovki, incidenata na granici fizičkih sukoba bilježi rekordnu gledanost, gotovo sve TV kuće u Srbiji najavljuju slične vidove zabave. Priču ima Iva Martinović.
Farma. Dragi gledaoci, ima li realitija posle?
Veliki prat vam želi dobrodošlicu.
Pošto su svi serijali realitija proglasili pobednike u posljednjim danima 2010. televizije u Srbiji nastavljaju po oprobanom i idealnom receptu kako da uz minimalni kreativni trud održe gledanosti tokom ove godine. U 2011. gotovo da neće biti kanala čija programska šema ne sadrži bar jedan takav serijal. Gledaoci, sudeći po rejtinzima, sa nestrpljenjem očekuju 6 novih realitija najrazličitijih vrsta.
Gledala sam Survivor i Farmu po neki put.
Best of svađi s Farme.
Zanosila sam se Farmom. Jednostavno da vidim kako se građani prilagođavaju nekim uslovima na selu. Međutim, ovaj zadnji me je razočarao sa, kako se zove, Rajka, on sa Ekremom.
A kad gledate, imate vremena?
Pa kad ugrabim. Obično uveč, ono, pred spavanje sam puštala.
Dane nedostaje uz ubedljivo najgledaniji život poznatih na selu i Kuću velikog brata. Neke televizije počinju sa emitovanjem nelicenciranih serijala. Tako je TV Pink, koji i danas, kao i 90-ih, čitavu programsku šemu podređuje ovakvim emisijama, izgradio dvorac na domak Beograda, u kom će poznate ličnosti tokom 45 dana boravka igrati uloge sluga, dvorskih luda te robova. PR ružičaste televizije Tatjana Vojtehovski ne sumnja u uspeh naredne sezone.
Radite programe na televiziji Pink kada se emituju stvarno imaju vrhunske rejtinge i to zadovoljava one tri stvari koje su danas potrebne kod publike, a to su velike emocije, veliki novac i visok stepen identifikacije publike sa onim što gleda.
Ćao, ja sam Ivan Ivanović Džuse, pa ja sam reper s Beogradskog asfalta, inače i negujem lepotu mladih dama i mojih ortaka.
Predrag Jovanović, avanturista, malo lud.
Po pravilu, ekstremni slučajevi odnose najviše simpatija publike. Nekadašnji fudbaler Saša Ćurčić pobednik je jednog od serijala Velikog brata.
I za mene je to fascinantno što sam okrenuo masu da glasa. Da uđete u glavu, u mozak, da vas zavole, da polude za vama. Mislim, to je fascinantno.
Jeste li se trudili da budete dobar primer mladim generacijama koji su sve to pratili i gledali? Je li vam to bilo u glavi?
Pa nije. Ja sam uvijek bio loš primjer u cijelom životu, tako da imaju ovi drugi nek daju primere dobre, ja sam loš primer i ja se divim sa tim, ponosan sam na to. Ja sam srpski Diego Armando Maradona.
Sašu Ćurčića zvali su i u reality program Farma, koji po stepenu bizarnosti prednjači u odnosu na sve druge serijale.
Slušaj me, ja hoću ja sama da spremam samu, ja sam mu super spremam.
Ja muzem kravo da mi ne da.
Tata bi me se odrekao sad kad čuja ovo. Na.
Ono što je publici ipak najinteresantnije jesu konfliktne situacije u kojima učesnici u Srbiji ne prezaju od ličnih uvreda, govora mržnje i najvulgarnijih psovki koje često dovode do granica fizičkog sukoba.
Ti opet, pa budi Srbin, ti objasni, da popuje,
Šta ti je najzanimljivije na Farmi, na primjer?
Kada se svađaju.
Jel ti ne smetaju psovke, uvrede i tako?
Pa dobro, po neki put preteraju, ali...
Kad se svađaju, brate, mili, šta ima tu?
Poslednja najekstremnija Farma koja je obilovala situacijama poput ove koju ste čuli bila je ujedno i najgledanija. Za psihologa Predraga Kurčubića ovo nije neočekivano.
Budući da nemate ni jednu ili retki su mediji koji stvarno promovišu vrednosti koje su drugačije od one koje su promovisane u reality show. Sad to je pitanje, da li to stav države, odnosno odluka da se stane na put takvim emisijama. To mislim da nije moguće u potpunosti cenzuricati, ali da se može na neki način pravno regulisati u smislu šta smija, šta ne smije se prikazuje.
Na Farmi, ukoliko ne dođe do tuče...
Da nastavimo igru kao da se ništa nije dogodilo.
I to je ono što Srbiju razlikuje od, na primjer, Velike Britanije, koja je ovaj trend započela još pre 10 godina. Direktorka Instituta za medije iz Londona, Milica Pešić.
I opet sam sigurna da ste čuli da smo imali tu jedan slučaj izjave koje mogu da zvuči kao rasna uvreda engleskinje upućene jednoj Indijki u Velikom bratu, jer je bilo nekih 14.000 telefonskih poziva, čak i Gordonu Brownu, predsjednik vlade britanski u to vreme bio u Indiji, postavili su mu pitanja na tu temu.
Uz realnu šansu da će učesnici reality programa i u ovoj godini uspostavljati lestvice vrednosti, imaće publiku koja je po vremenu provedenom uz TV ekrane svetski šampion. No ni ovo nije iznenađenje. Psiholog Predrag Kurčubić.
Ako se pogleda malo socijalne prilike prilike i činjenica da je kriza, da je mnogo ljudi ostalo bez posla, da smo stara nacija, da ima puno ljudi koji su penzioneri, koji nemaju sredstva koje bi izdvojile za, ne znam, odlazak u bioskop, pozorište, ne znam, na operu ili na neki koncert. Ono što je, recimo, frapantno jeste činjenica da ljudi spavaju uz farmu. Dakle, oni okrenu Pink i legnu krevet zajedno sa učesnicima farme.
Da su stvari otišle predaleko, primetio je nedavno i ministar u vladi Srbije, Rasim Ljajić.
Ljudi danas više veruju učesnicima farme nego bilo kom političaru u Srbiji. To nije normalno.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sve su češći pozivi Evropske unije za revizijom politike prema Minsku. Istovremeno u Bjelorusiji je na dijelu represija koja snažno podsjeća na najbolje godine Sovjetskog saveza. Agenti KGB-a na svakom su koraku. Svakodnevno se rade pretresi kuća opozicionara. Ljude zaustavljaju na ulici, privode na ispitivanja, oduzimaju im pasoše. Detalje ima Mirjana Rakela.
U zatvorima je još oko 30 ljudi, no i dalje ih je teško locirati. KGB ih premješta iz zatvora u zatvor i ne dopušta obiteljima ili odvjetnicima kontakt s uhapšenima. Protiv 31 demonstranta vlasti su podigle optužnicu, ali još njih 120 tereti se da su aktivno sudjelovali u demonstracijama 19. decembra. Jedan od tih ljudi bio je i Andrej Šarenda, mladi aktivista iz oblasti Brest na zapadu Bjelorusije. On je radio za predsjedničkog kandidata Vitalija Rimaševsko, koji je također bio uhapšen, a u međuvremenu pušten iz zatvora. Agenti tajnih službi upali su u Andrejev stan i predstavili se kao službenici KGB-a, koji moraju obaviti pretres jer se vjeruje da se u stanu nalaze dokumenti vezani uz demonstracije. No prvi put cijela akcija je snimljena, naravno ne voljom KGB-a, već snalažljivošću obitelji Šarenda. Savjetujemo vam da dobrovoljno predate svaki predmet koji bi mogao imati značaj za kriminalističku istragu. Oficir je zatražio da im se predaju svi mobilni telefoni, kamere, pasoši. Veliki dio snimke je bez glasova, ali čuje se kako KGB pretražuje stan. Tu i tamo prepoznaju se zvukovi igračaka, a onda se čuje i smijeh stanara. Cijela snimka traje 45 minuta i zapravo je prilično stresna. U jednom je trenutku Andrejeva supruga Paulina izgubila živce i zapitala istražitelje zašto ne vode istragu protiv predsjednika Lukašenka, koji je falsificirao izborne rezultate. Agent je potom upozorio da se ništa ne smije snimati, na što je Paulina odgovorila: a ja vas molim da uhapsite Lukašenka za ono što je radio posljednjih 10 godina, umjesto što se ovdje pozivate na nekakav zakon. Nakon pretresa, obitelji je formalno ponuđeno da potpišu izjavu da su dobrovoljno pomogli da se razjasne neke stvari. Oni su to odbili. Nakon objavljivanja audio snimke mogla bi slijediti i optužnica. Čini se da je usprkos pritiscima i osudama iz međunarodne zajednice bjeloruski režim sve nemilosrdniji u slamanju opozicije. Kolege iz bjeloruskog servisa našeg radija kažu da je nemoguće utvrditi koliki je broj agenata KGB-a u zemlji, ali izviru iz svakoga kuta. Pretrezi kuća i stanova su svakodnevni, kao i ispitivanja velikog broja novinara. U srijedu su bjeloruski opozicionari svjedočili pred vanjsko-političkim komitetom Europskog parlamenta. Zatražili su da Brisel revidira politiku prema Minsku. Predsjednik Europskog parlamenta Jerzy Buzek upozorio je da bjeloruska vlada nema demokratskog legitimiteta.
Naše mišljenje je da Lukašenkova vlada nema demokratski legitimitet. Smatramo da treba revidirati politiku Europske unije prema Minsku. Prioritet je zatražiti od vlasti da oslobode sve uhapšene i odbace optužbe protiv 31 aktiviste.
Aleksandar Milenkijević, lider bjeloruskog opozicijskog pokreta za slobodu i predsjednički kandidat na izborima 2006. zatražio je čvršću politiku Brisela.
Reakcija Europske unije mora biti čvrsta i konzistentna. Unija mora upotrijebiti sva moguća sredstva kako bi izvršila politički, diplomatski i ekonomski pritisak na režim. Glavna stvar mora biti bezuslovno puštanje političkih zatvorenika.
Povjerenik za proširenje Stefan File pozvao je na hitno oslobađanje svih uhapšenih. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da bi Europa Evropska unija trebala ponovno razmotriti uvođenje sankcija Bjelorusiji. Koncem mjeseca održat će se sjednica Evropskog parlamenta. Očekuje se zauzimanje čvrstog stava prema Minsku i donošenje rezolucije koja će preporučiti sankcije protiv bjeloruskog vodstva. Konačnu odluku zauzeti će ministri vanjskih poslova 27-orice. Evropska unija je 2006. nakon spornih izbora uvela zabranu izdavanja viza za 34 bjeloruska dužnosnika, među kojima je bio i predsjednik Lukašenka. Dvije godine kasnije ukinuta je ta odluka uz nadu da bi to moglo privoljeti Lukašenka na demokratske reforme. Pokazalo se da jedini evropski diktator nema namjeru odreći se svog trona.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što kaže profesor fizike i filozofije s Univerziteta u Meksiku, Mostarac Josip Sliško, nakon posjete domovini.
Kako ja vidim stvari, najbolje što možemo dati mladima, to je obrazovanje. I to mora biti obrazovanje koje je primjereno 21. stoljeću, koje omogućava mladima da mogu da nastave da uče tokom cijelog života.
Građani Srbije plaćaju najskuplje gorivo na Balkanu.
Cene u odnosu na region su da smo jeftiniji od Hrvatske, od Slovenije i od Mađarske. Jeftiniji smo od Crne Gore, a da smo skuplji od Bosne, od Makedonije, od Rumunije i od Bugarske.
Zašto siromašni i pored poskupljenja i dalje kupuju cigarete?
U Crnoj Gori su veliki problemi, onda običan građan nalazi nešto u tome duvanu, razumiješ?
Kroz taj duvan, kroz tu cigaretu razvijaju nekako svoje ili siromaštvo ili nezadovoljstvo i tako dalje.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čavarabić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Višegodišnji problem usvajanja novog izbornog zakona koji bi bio usklađen s važećim ustavom Crne Gore mora biti riješen izmjenom samog ustava, smatraju opozicione stranke. Njihovi se predstavnici zalažu za unošenje pravila po kojem svi narodi koji čine 10% stanovništva imaju povlaštene uvjete za ulazak u parlament. Ovaj prijedlog, osim opozicionih, ne prihvataju druge partije, prenosi naš Srđan Janković.
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2003. godine, Crnogorci čine 43%, Srbi 32%, a sve ostale nacionalne zajednice čine manje od 10% stanovništva. Predlogom opozicije kojim bi pravo na povlašćen ulazak predstavnika u parlament imali oni narodi koji čine do 10% stanovništva, u ovom trenutku bi imali Bošnjaci, Albanci, Muslimani i Hrvati, dok Srbi, iako imaju svoje manjinsko nacionalno vijeće, ne bi mogli u parlament putem afirmativne akcije. Ovim predlogom, prema riječima funkcionera Socijalističke narodne partije Predraga Bulatovića, bi se spriječila manipulacija kojima bi izbori i konstituisanje parlamenta bili obesmišljeni.
U protivljenju parlamentarne većine nalazi se želja za manipulacijom. U kom smislu? U tom smislu da jednostavno 4-5 mandata se ostvaruje u parlamentu na veoma sumnjiv način, shodno ovom modelu, da se da nekim nacionalnim grupacijama da mogu da to koriste, i onda pitanje izbora postaje apsurdno, odnosno postaje mogućnost manipulacije od strane vlasništva veća. Dakle, jedini način da se ovo pitanje riješi kako treba jeste samo da se u članu 79 precizira ko može da koristi afirmativnu akciju, a to znači povlaštene uslove za ulazak u parlament.
Potpredsjednik Skupštine Rifat Rastoder ocjenjuje da se radi o novim ucjenama opozicionih stranaka i pokušajem redefinisanja koncepta države Crne Gore.
Nažalost, sad se pokazuje zapravo cilj je promjena ustava, cilj je promjena koncepta države, promjena koncepta uređenja države, nezavisne države Crne Gore. A to ja vjerujem da mi kao parlamentarna većina niti možemo, niti smijemo pristati, jer bi time ušli, vratili se koliko godina nazad i ušli u vrsinu u kolo koje nije dobro i iz koga se ne ide nikuda.
Prema riječima Bulatovića, opozicija svojim predlogom ne želi da rješava ostale probleme iz oblasti kojima se definišu prava nacionalnih zajednica, kao što su jezik i kultura.
Taj procenat 10% je neki kompromisni predlog unutar same opozicije. 10% nije čvrst predlog. Ja jednostavno želim da kažem da se to odnosi samo na onu tačku člana 79 koji definiše pitanje afirmativne akcije. Samo na to, na pitanje mandata. Sva druga pitanja manjinskih naroda, drugih manjinskih nacionalnih zajednica i tako dalje, nije intencija da rešavamo. Tu je pitanje upotrebe jezika, pitanje isticanja nacionalnih simbola, neka kulturna pitanja manjina i tako dalje. To je ipak složeno pitanje. Mi nismo imali pretenziju da jednokratnom akcijom to definišemo.
Rifat Rastoder kaže da je u dosadašnjem radu radne grupe za izradu izbornog zakonodavstva parlamentarna većina dala niz ustupaka opoziciji da bi se došlo do saglasja.
Ti ustupci se tiču upravo zahtjeva koji je sadržan u članu 35 stav 1 predloga SNP-a Nove Srpske demokratije i PZPA, koji se tiče preciznijeg određenja lista koje imaju pravo učešća u rastavljanju mandata po posebnim uslovima. Također smo učinili ustupak i možda i formalno-pravno i politički i formalno-pravno najspornijeg insistiranja na određivanju takozvane gornje granice i to procentualne granice oko mogućnosti korištenja tog prava na učešću u raspodjeli mandata pod posebnim uslovima, a to je, znači, da li je to 10%, da li je to 11%, da li je to 15%, 20% ili tako dalje, to je, mislim, više bi trebalo biti pitanje principijelno, a ne trgovine koje kakve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Pisac, kompozitor, fizičar i doktor filozofskih nauka, Mostarac Josip Sliško, uspješnu univerzitetsku karijeru napravio je u Meksiku gdje živi i radi posljednjih 20 godina. Njegova priča jedna je od neobičnih izbjegličkih, a prenosi je Žana Kovačević.
Da li me čekaš noćas da se tebi vratim, da te ljubim, draga?
Prije gotovo 40 godina Josip Sliško iz Mostara napisao je Povratak za Bucu i Srđana, ali i još mnogo drugih balada, a njegove pjesme osvajale su nagrade na šlagerima poput one koju je 1980. pjevala Ismeta Krvavac, ali i Jasna Gospić koju godinu poslije. Malo ko zna danas da je tekst za popularne pjesme Bez tebe je gorko vino i Zadnji gost u kafani Duška Kuliša napisao ovaj fizičar, koji je u međuvremenu postao doktor filozofskih nauka i redovni profesor univerziteta u Pueblu u Meksiku, gdje živi posljednjih 20 godina. Umjesto na istraživačko putovanje u Finsku, neobične okolnosti profesora Sliška i porodicu odvele su uoči rata u Bosni i Hercegovini u daleki Meksiko. Prve godine života u ovoj dalekoj zemlji bile su teške, ali uspjeh ipak nije izostao.
Aplicirao sam za članstvo u Meksičkom nacionalnom sistemu istraživača. To je jedan sistem koji se oni uveli da bi se napravila jedna klasifikacija ljudi koji žele da se bave naukom i onih koji stvarno se bave po svojim proizvodima naukom. I sjećam se dobro, to je priča koju stalno pričam jer je stvarno nevjerovatno. Bio je neka sredina avgusta, objavljeni su rezultati. Pogledao sam, nije moje ime bilo na spisku, vraćam se kući sav onako tužan i pita jesi li dobio stipendiju, kažem nisam, a puno sanjaš, puno letbiš. Međutim, sljedeće jutro pijemo kafu, 8 sati ujutro, zvono, ko je poštar, šta je telegram, to je 94. godina, ko može slati telegram, niko neće slati telegram sa nekom dobrom vijest. Otvorim telegram, piše primljeni ste u nacionalni sistem istraživača, greškom vaše ime ispušteno, čestitamo i tako dalje.
Ulaskom u nacionalni sistem istraživača Meksika za profesora Sliška otvorila su se mnoga vrata, pa tako i univerziteta u Puebli gdje i danas živi i radi.
Taj njihov nacionalni sistem istraživača je ovako ulaznica u visoko društvo. Ja predajem razne predmete. Ono što sam godinama predavao i što je u stvari moja struka, to je ta nastava fizike. I u zadnje vrijeme je uveden jedan predmet koji se zove razvoj sposobnosti kompleksnog mišljenja, da se malo uvedu studenti u moderno razmišljanje o svijetu. Ja ih tu praktično uvodim u tome kakve zamke nam sobstveno mišljenje postavlja i kako je rutina opasna u poslovima mišljenja i imaju puno primjera da se to, u to uvede i koje su razne taktike i strategije da bi se te zamke prevazišle i da bi počeli da kritički razmišljamo, da kreativno razmišljamo, da razdvajamo mišljenje od znanja.
Iako na prvi pogled filozofija i fizika i nemaju puno sličnosti, upravo ove dvije nauke objedinjuje u svom radu Josip Sliško, a ovih dana završava i svoju 7. knjigu.
Fizika je počela kao filozofija prirode. Dakle, jasno je da moramo polaziti od ideja koje imamo u svijetu, ali da te ideje nisu nimalo bolje od drugih ideja ako se ne dokaže da su u stanju da objasne svijet, što nije baš nešto što samo radi fizika, nego i da predvide ponašanje. Čitava tehnologija je u stvari dokaz da ono znanje koje imamo u fizici je znanje koje se bitno razlikuje od svih ostalih zvanja, religijskih, poetskih i tako dalje drugih. Jer smo na osnovu tog znanja u stanju da kažemo ako napravimo takav sistem, on će tako i tako raditi. Dakle, u toj jednoj primijenjenoj sferi fizika se odmakla od filozofije i prihvatila jednu praktičnu upotrebnu filozofiju, a s druge strane sva pitanja fundamentalna u fizici jesu filozofska pitanja. Od čega je sastavljen svijet, kako je nastao, kako će završiti, kakve su granice znanja, šta je nauka i šta nije, to su eminentno filozofska pitanja.
Profesor Sliško dio svog znanja prenosi i studentima u Bosni i Hercegovini putem seminara i radionica koje organizuju međunarodne naučne agencije. Nekoliko kratkih boravaka u Bosni i Hercegovini bilo je dovoljno da uoči kako je rat na ovim prostorima, osim ljudskih žrtava, najpogubnije posljedice ostavio upravo u obrazovanju.
Kako ja vidim stvari, najbolje što možemo dati mladima, to je obrazovanje. I to mora biti obrazovanje koje je primjereno 21. stoljeću, koje omogućava mladima da mogu da nastave da uče tokom cijelog života. Svijet je tako promjenljiv da znanje koje je steknu i sposobnosti koje je steknu sada su osnova za bilo kakve ozbiljne planove u životu. Međutim, mislim da je nastava, barem onoliko koliko sam ja mogao da vidim i dalje, klasična, to je profesor koji čitavo vrijeme priča, studenti slušaju, nešto bilježe, nešto ne bilježe i šalju poruke, video igre i tako dalje preko mobilnih telefona. Obrazovanje je suviše ozbiljan problem da bi se tretiralo, da tako kažem, možda pregrubo zvuče, ali površno.
Između Bosne i Hercegovine i Meksika i ne postoji puno sličnosti osim južnjačkog temperamenta ljudi i muzike, koja je 60. godina prošlog vijeka na prostorima bivše Jugoslavije bila veoma popularna, podsjeća Josip Sliško, dok razgovor završavamo s aktove muzike koju je pisao 70. neke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nastavljamo Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto Srbija ima najskuplje gorivo na Balkanu, zašto siromašni nastavljaju pušiti i kad cigarete poskupe, te koliko su utemeljene sumnje da jedna firma vara bosansko-hercegovačke radnike koji žele raditi izvan domovine. U minutama što slijede o uobičajenim balkanskim specijalitetima nakon početka svake godine, poskupljenjima. Iako se očekivalo da će u Srbiji od nove godine pojeftiniti gorivo zbog ukidanja monopola naftne industrije Srbije, to se nije desilo. Privatni distributeri su podigli cijene, a građani su primorani gorivo kupovati u susjednim državama, pa čak i na crnom tržištu, priredio Radovan Borović.
Nakon povećanja akciza na gorivo, Srbija se ponovo našla u vrhu liste zemalja regiona sa najskupljim derivatima. Borisav Tatić iz Udruženja privatnih benzinskih stanica kaže za naš program da su cene u Bosni i Makedoniji znatno povoljnije, ali da Srbija i dalje ima najskuplje gorivo u regionu.
Cene u odnosu na region su jeftinije od Hrvatske, od Slovenije i od Mađarske. Jeftiniji smo od Crne Gore, a da smo skuplji od Bosne, od Makedonije, od Rumunije i od Bugarske.
Podvlači Tatić i primećuje da država zbog visoke akcizne cene gubi ogromna sredstva u tranzitnom transportu.
I Turčin kad krene iz Turske, on natankuje gorivo u Turskoj ili Bugarskoj i samo prođe kroz Srbiju u tranzitu i ne toči to gorivo. To se dešava i sada.
Vlast je praktično omogućila NIS-u, koji je u ruskom vlasništvu, da zadrži izuzetno povlašćeni položaj na tržištu. Visina nameta za goriva evropskog kvaliteta su viša u odnosu na ona koja izlaze iz NIS-ovih rafinerija. Nebojša Tanacković iz udruženja AD Nafta objašnjava zbog čega građani imaju obavezu da plaćaju jedan od najskupljih benzina u Evropi, ali i najnekvalitetnije gorivo u regionu.
Tako da praktično još uvijek nemamo funkcionisanje tržišta. NIS je zadržao dosta veliki nivo monopola, jer je akciza, kada se radi recimo o bezolovnom benzinu, 16 puta veća za uvozni benzin eurokvaliteta u odnosu na domaći bezolovni benzin koji se ovdje pravi. Znači 0,30 para za domaći benzin je povećano, a čak 4 dinara i 80 para za uvozne benzine, onda sigurno postoji ozbiljan razlog da se tako nešto uradi.
Iako statistika pokazuje drugačije, u Ministarstvu energetike tvrde da je cena goriva u Srbiji na nivou cena u regionu. Objašnjavaju kako je tržište jednako otvoreno za sve. Javnost prigovara da je država građanima produžila obavezu da plaćaju jedan od najskupijih benzina u Evropi. Za građane je povećanje cena goriva svakako veći izdatak. Kažu da to nisu očekivali i da su neprijatno iznenađeni.
Pa nisam očekivao jer su najavljivali da će pojeftiniti i da će biti konkurencija. Međutim, sad vidim da je to sve šarena laža.
A svi smo se mi nadali da će pasti cena. Oni šiknuli gore do besa.
Jel mislite da će možda ljudi da idu u susjedne države da sipaju gorivo sam?
Toč. Plavac u Rumuniji opet.
Toč. Ste osjetili poskupljenje goriva?
Ne, još nisam još sipao, bio je pun.
Može li visoka cena imati za rezultat i ponovnu pojavu crnog tržišta ili će možda građani kupovati benzin u zemljama regiona gdje je on jeftiniji za 25% nego u Srbiji? Borisav Tatić iz Udruženja privatnih benzinskih stanica.
A naši ljudi, oni u pograničnim mjestima kupuju gorivo tamo gdje im je jeftinije. Nekada kupuju u Bosni, ako je u Bosni jeftinije. Kad je jeftinije u Srbiji, oni kupuju u Srbiji. Znači, sad je trenutna situacija da naši ljudi prelaze granicu i kupuju gorivo u Bosni.
Od PDV-a i akcize se u državnu kasu slije oko 50% cene svakog derivata. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da je vlast omogućila NIS-u da praktično zadrži izuzetno povlašten položaj na tržištu, što je na mala vrata podiglo cenu derivata.
To je skandalozno da se jedna kompanija favorizuje na uštrb svih ostalih. Naime, NIS je isto tako uvoznik. Ne pumpao naftu koju je našao u Srbiji, nego i uvozi isto koje ostale kompanije. Tako da je to jedna onako solidna privilegija za NIS i jedno značno obesmišljavanje liberalizacije uvoza naftnih derivata.
Zaključuje Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Početkom godine u Crnoj su Gori poskupjele cigarete u prosjeku 15%. Nije to međutim ugasilo pušačku strast, osobito ne kod onih siromašnijih. Naprotiv, kako ćete čuti u prilogu Predraga Tomovića, što je skuplja, to im je slađa.
Koliko godina već pušite?
O, pa imamo 20 komada.
Da li će poskupljenje cigareta u Crnoj Gori zuticati na vas da možda ostavite cigarete?
Da ja ne pušim toliko, nego nekad tako malo, po jednom, po dve, tri, nekad zapalim ja po dana.
A koliko vas mjesečno košta taj porok? Koliko, recimo, prosjeku izdvojite novice?
Pa jednom 50 evra, zavisi kad kako.
Koliko pušim, 8 godina.
Jeste čuli za ovo najnovije poskupljenje cigareta?
Jesam, i planiram da ostavim.
Ozbiljno?
Da.
A koliko mjesečno izdvajate?
150 evra, prilike.
Računica je jasna svakom pušaču, ali pored iskazane volje i načelne odlučnosti pojedinih da ostave cigarete, pitanje je koliko će ih to i zaista učiniti. Obično će svako od nas pomisliti da će se na to da ostave duvan najprije odlučiti oni najsiromašniji, koji prema statistikama najviše i konzumiraju cigarete. No, nije baš tako, smatra psihološkinja Ida Perović-Ivanović. Perović-Ivanović kaže da je čvrsta, ta kako je naziva, ovisnička veza najsiromašnijih pušača i njihovog omiljenog poroka. A Ida Perović-Ivanović navodi i ključni razlog.
Najsiromašniji u našem društvu vjerovatno će ostati privrženi i, da tako kažem, još privrženi ovoj lošoj navici upravi da bi pokušali sve stresove kojim se gomilaju, pa i ta poskupljenja, da na neki način amortizuju u odnosu na ostale stvari. Ja sam jedne prilike bila prilično i frapirana, mogu tako reći, ne samo iznenađena. Izjavom nekog komšije naišao i rekao, jo, teško živim, jedva krtimo kraj s krajem. I rekao je, pa zamisli kako, koliko nemamo para kad nemamo ni za cigare. Ja sam bila frapirana, jel moguće da čovjek koji ima ženu i troje djece kaže nemamo ni za cigare, umjesto kaže nemamo ni za hleb.
I građani nepušači koje smo sreli također smatraju da najsiromašniji pušači neće odustati od konzumiranja cigareta ni nakon najnovijeg poskupljenja.
U Crnoj Gori su veliki problemi, onda običan građan dolazi nešto u tome duvan, razumiješ?
Kroz taj duvan, kroz tu cigaretu razvijaju nekog svoje ili siromaštvo ili nezadovoljstvo i tako dalje.
99%, znači koji srate komerali, oni konzumiraju cigarete. I kad se poskupilo, isto, bez problema. Onda moje ove kolegice, pogotovo ženske na poslu, kaže, ma nema to problema, to je, kaže, 50 eura.
Domagoj Žarković iz Udruženja za borbu protiv raka kaže da u priči o psihologiji pušača ne treba zaboraviti najvažniji aspekt, a to je stanje zavisnosti od duvana. U tom stanju i najsiromašniji pušač zaboravlja na štetu koju duvan donosi njegovom zdravlju, ali i porodičnom budžetu.
I to u Crnoj Gori vrlo malo ljudi zna, a zna oko trećina, da su oni u stvari pacijenti, bolesnici, to je zavisnici nikotinski. A nikotinska zavisnost jedino može mjeriti sa heroinskom zavisnošću. Tako da svi pušači će se odreći mnogih stvari, nažalost, i onoga osnovnoga, znači smanjenje kvaliteta prehrane, odjeće. On će svom djetetu, znači, vjerovatno dati manje novca za osnovne potrepštine da bi zadovoljio svoju bolest, svoje, znači, zavisnost prema cigaretama.
U Udruženju za borbu protiv raka ipak se nadaju da će najnovije poskupljenje dovesti pušače u situaciju da ako ne ostave, ono bar smanje broj cigareta. Značajni uticaj na odluke pušača u udruženju očekuju od onoga trenutka kada cijena cigareta dostigne evropski nivo. Domagoj Žarković.
Ukoliko se bude, znači, cijene cigareta u Crnoj Gori mogle za neko skoro vrijeme približiti cijenama u Europi, jer svi znamo koliko košta jedna kutija cigareta od 3 eura pa nadalje, bogami, onda to neće moći se više raditi. Jer ukoliko sada jedan pušač troši oko minimum 60 eura, a to ako se poveća, kažem, na 180 eura, ipak će se morati zamisliti ili da smanji količinu popušenih cigareta, ili ono što mi u crnogorskom društvu za borbu protiv raka želimo, a to je da se broj pušača u Crnoj Gori smanji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lazo Kljajić iz Kozarske Dubice jedan je od nekoliko stotina bosansko-hercegovačkih radnika koji su se prijavili za posao u Dubaiju preko firme Nahel u Banja Luci. Nakon dvomjesečnog boravka vratio se kući. Maj Bjelajac ispričao je kako je prevaren. Lazo Kljajić iz Kozarske Dubice prijavio se za posao kuhara u Dubaju preko firme Nahil registrovane u Banja Luci. Na rad je otišao u novembru prošle godine. Nakon dva mjeseca, zahvaljujući, kako kaže, poznanstvu s jednim Arapom koji je studirao i oženio se u Hrvatskoj, saznao je da ga poslodavac zloupotrebljava za svoje prevare. Gazda Nahila, koji se predstavlja kao Denis Čoković, zadužio je Kljajića za automobil kojim je ovaj prevozio radnike i hranu i otvorio mu ček za kupovinu namirnice. Ispostavilo se da je automobil zapravo renta car unajmljen na Kljajićevo ime, a da je ček za namirnice od 5000 eura bez pokrića također na ime Laze Kljajića. Ovaj čovjek danas tvrdi da je iz Dubaija pobjegao kako ne bi krivično odgovarao za djela koja nije počinio.
To auto koje je digao na renta car, koje je mene zadužio sa njim, ja sam to trebao po isteku da ja, da mene policija hapsi, da ja to platim, ovu hranu koju je digao na, koju je ček bez pokrića. I to sam ja trebao, zahvaljujući Bogu i ovom čovjeku, to uspio da prekinem, da išupam živu glavu i da se vratim, da me policija ne hapsi.
Da Lazo Kljajić nije doslovno pobjegao iz Dubaija, zahvaljujući pomoći Arapina koji mu je otkrio prevare i platio mu put kući, za rentiranje auta platio bi oko 3000 eura, kao i ček za namirnice od 5000 eura. Njegov bivši poslodavac već mjesecima puni novinske stupce u Bosni i Hercegovini i Makedoniji, time što od radnika uzima akontacije za put i posao u Dubaiju. Procjene su da se Denis Čoković na taj način domogao više stotina hiljada eura. Kako nam je saopšteno iz Banjalučkog okružnog tužilaštva, lice koje se predstavlja kao Denis Čoković zapravo je Mensud Bibić iz Bijelog Polja. Portparol tužilaštva Mira Miletić objašnjava zašto se Bibić sumnjiči.
Zbog krivičnog djela falsifikovanja isprave, krivičnog djela prevare i krivičnog djela poslovna prevara. Postupajući tužilac je donio naredbu o sprovođenju istrage.
I inspekcija rada Republike Srpske je prošle godine dva puta provjeravala Nahil u vezi s ugovorima o radu koje su potpisali radnici. Ustanovljeno je da većina njih nije bila u skladu sa Zakonom o radu. Također ni ugovori o slanju radnika u stranu zemlju nisu sadržavali sve elemente predviđene spomenutim zakonom. U decembru su inspektori pokušavali izvršiti pregled Nahila, ali odgovornih lica nije bilo. Vršila s dužnosti glavnog republičkog inspektora rada Goran Grgić.
U slučaju da se inspekcijski pregled ne izvrši, odnosno u slučaju ponovnog neodazivanja, inspektor će sačiniti novi poziv u kojem će odrediti novo vrijeme i mjesto vršenja inspekcijskog pregleda, ali uz upozorenje da će u slučaju novog neodazivanja subjektu kontrole, odnosno predmetnom društvu Nahil d.o.o. izreći zabranu obavljanja djelatnosti.
Denis Čoković, odnosno Mensud Bibić, za naš radio je u oktobru rekao da u Banja Luku planira doći, ali nakon što dovede radnike u Dubaji.
Pa ja otprilike očekujem do 10 dana ću mi radnike dovesti ovdje i poslije toga dolazim, jer ne mogu sebe priuštiti sad dolazak, da ne dođem u nekoj neugodnosti, pa radnici da ne dođu ovdje. Prvo ću dovesti radnike ovdje i poslije toga ja odmah dolazim u Banja Luku da razjasnimo sve stvari.
Bibić se do sada nije pojavio u Banja Luci, a radnici tvrde da je otputovao za Singapur. Vrata Nahilovih kancelarija su zaključana, iako na njima stoji obavještenje da ne rade zbog praznika do 20. januara. Sve međutim podsjeća na makedonsku verziju priče o istoj firmi u kojoj je više od 300 ljudi platilo po 400 eura za odlazak u Emirate, nakon čega je Nahil u Makedoniji stavio katanac na vrata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.